sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι.
Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τελευταία τώρα σχετικά με αυτό το νόμο που ψηφίστηκε που απαγορεύει την αναμετάδοση των δικών, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, αν θέλετε κι εσείς, και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Ας δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι ότι είχαμε μια εβδομάδα πλούσια σε ειδησιογραφία, είχαμε πολλά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να είναι θέματα αυτής της εκπομπής. Είχαμε για παράδειγμα αυτό το περιστατικό με τον κύριο Αυγενάκη, αυτόν τον εξαιρετικό κύριο εκεί πέρα, ο οποίος πήγε στο αεροδρόμιο, παιδιά, και δεν έβρισκε την πτήση του. Σε ποιον δεν έχει συμβεί αυτό το πράγμα? Και πήγε λοιπόν σε αυτόν τον υπάλληλο εκεί της αερογραμμής και σε ποιον δεν έχει συμβεί. Και τον πλάκωσε εκεί πέρα σε κάτι που πραγματικά συμβαίνει σε όλους. Σε όλους συμβαίνει. Δηλαδή, τι έπαθε ο άνθρωπος εκεί πέρα? Έπαθε ένα κενό μνήμης. Πήγε εκεί και του λέει: Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Βοήθησε με, δεν ξέρω ποιος είμαι εγώ. Πήγε τον βούτυξε εκεί πέρα και του λέει: Πες μου ποιος είμαι εγώ, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Έγινε αυτό το πράγμα. Και μετά ήρθε η αστυνομία του αεροδρομίου. Και εκεί έπαθε το άλλο, το χειρότερο εκεί πέρα από το πρόβλημα στην όρασή του. Γιατί ήρθε ο αστυνομικός και του λέει: Πρόσεξε, λέει, γιατί δεν σε βλέπω καλά. Δεν σε βλέπω καλά. Βοήθησε με, δεν σε βλέπω καλά. Στον αστυνομικό του αεροδρομίου. Ποιος δεν το έχει κάνει αυτό το πράγμα? Ποιος δεν έχει πει σε αστυνομικό αεροδρομίου: Πρόσεξε πώς μου μιλάς, γιατί δεν σε βλέπω καλά? Σε όλους συμβαίνει αυτό, σε όλους. Και μετά, αφού έγινε γνωστό αυτό το πράγμα και βγήκε στη δημοσιότητα, είπε: Συγγνώμη, παιδιά, να ζητήσω συγγνώμη, συγγνώμη, αλλά δεν είναι αυτό που νομίζετε. Συγγνώμη, δεν ήξερα ότι δουλεύουν οι κάμερες. Και θα αναλάβω, λέει ο άνθρωπος, την ευθύνη κανονικά, όλη την ευθύνη την ανέλαβε κανονικά. Αντρίκια πράγματα και συνέχισε λοιπόν να παίρνει βουλευτική αποζημίωση, συνέχισε να έχει ασυλία κανονικά όπως είχε, γιατί έλεγε: Προσέξτε, εγώ δεν είμαι καλά, είμαι για άσυλο, έχω ασυλία. Συνέχισε να έχει όλα αυτά τα προνόμια που έχει ως βουλευτής, δηλαδή δεν αντιμετώπισε καμία ουσιαστική συνέπεια, το οποίο τι σημαίνει? Ότι πήρε ολόκληρο το πολιτικό κόστος. Το υπομίστηκε. Αντρίκια. Ήταν ένα πιθανό θέμα αυτό εκπομπής. Και μετά έγινε και το άλλο, το Family Pride εκεί στη Θεσσαλονίκη, για το οποίο πραγματικά έπρεπε να κάνω ένα επεισόδιο. Έπρεπε. Που βγήκαν οι άνθρωποι εκεί πέρα και διαδήλωσαν και είπαν: Είμαστε περήφανοι που είμαστε straight και κάναμε οικογένειες. Και σωστά. Και πρέπει να είναι περήφανοι. Γιατί είναι ήρωες. Είναι πραγματικά ήρωες σε αυτή τη συνθήκη να κάνεις οικογένεια. Είναι μεγάλες οι δυσκολίες να κάνεις οικογένεια στην Ελλάδα το 2024, γιατί έχεις πολλές απειλές. Ποιες είναι οι απειλές? Είναι η ακρίβεια, είναι η ενέργεια, είναι τα ενίκια που έχουν φτάσει στο Θεό, σαν να είναι τα πατήσια η γειτονιά των αγγέλων. Είναι ότι δεν υπάρχει υγεία, δεν υπάρχει παιδεία, δεν υπάρχει κράτος δικαίου, δεν υπάρχουν θεσμοί. Είναι αυτές οι απειλές που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες το 2024. Όχι, βέβαια, οι απειλές είναι οι ΛΟΑΤΚΙ. Ξεκάθαρα. Δεν είναι ότι τα παιδιά θα μεγαλώσουν σε μια δυστοπία. Όχι. Είναι ότι απειλούνται από την ύπαρξη ανθρώπων άλλων διαφορετικών εκεί πέρα, οι οποίες απειλούν πραγματικά. Ας πούμε, απειλούν το δημόσιο βίο. Απειλεί τα παιδιά στην Ελλάδα το τι θα φορέσει ο άλλος, το αν του αρέσουν οι μπάμιες ή οι φακές. Που υποφέρουν τώρα οι straight άνθρωποι που πάνε, ας πούμε, και λένε: Πατέρα, μητέρα, ήρθα να σας ανακοινώσω ότι μ' αρέσει η Μαρία, μ' αρέσει η Γεωργία. Και τους λένε οι άλλοι: Τι κάνεις, λέει, θα σε πετάξω από το σπίτι. Που έχουν γίνει αυτά τα πράγματα, που ήταν ένα straight ζευγάρι στη Θεσσαλονίκη που περπατούσε και του την πέσανε 100 άνθρωποι εκεί πέρα, 15 έως 20 χρονών εκεί πέρα, να τους τραμπουκίσουν. Που βγήκαν οι άνθρωποι και είπαν: Λοιπόν, παιδιά, δηλαδή απλά είναι απλά τα πράγματα. Ορθοδοξία ή θάνατος. Αυτά. Δεν βγήκε κάποιος να πει: Παιδιά, βανίλια έχουμε, στρατσιατέλα, καμιά άλλη γεύση? Είναι μόνο αυτά τα δύο? Και θα μπορούσα να ασχοληθώ με οποιοδήποτε από αυτά τα πράγματα, αλλά δεν ασχολήθηκα γιατί έπρεπε να πάρει προτεραιότητα αυτό το θέμα τώρα, το οποίο είναι κλαδικό. Δεν ξέρω αν το ακούσατε. Στο οποίο πρέπει εγώ, είμαι υποχρεωμένος, ένας μεσήλικας που κάνει λογοπαίγνια και μουσική κωμωδία, πρέπει να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα γιατί αφορά άμεσα τον κλάδο μου. Δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο αφορά τη δημοσιογραφία και τη δικαιοσύνη. Γιατί και οι δημοσιογράφοι είναι αλληλέγγυοι, αυτό κάνουν. Δηλαδή, όπου εμφανίζεται κωμωδία στο δημόσιο βίο, αμέσως να αναδείξουν το θέμα. Που βγήκε η άλλη και λέει: Μαζί τα συγκρούσαμε τα τρένα. Εκεί πέρα αμέσως πάπει δημοσιογράφοι να το δείξουνε. Λέω: Αυτό είναι κωμικός χρυσός. Που βγήκε η άλλη, ας πούμε, μια άλλη φορά από μόνη της εκεί, που λέει αλήθειες, που λέει: Εδώ έχουμε ένα ποινικολόγο ο οποίος έστειλε τη γυναίκα του στο νοσοκομείο. Ποιο είναι το πραγματικό θύμα, ποιο η καριέρα του ανθρώπου? Να μην συμβεί σε άλλο άνθρωπο αυτό που έγινε σε αυτόν. Δηλαδή, το μπορούσε αυτός να είναι κακοποιητής χωρίς συνέπειες και ξαφνικά έχει συνέπειες. Να μην το ζήσει άλλος. Και τώρα γίνεται κάτι το οποίο δεν θα μας αφήσει ανεπηρέαστους. Συλλογικά. Που έχει βελτιώσει κάτι το οποίο είχε ήδη πολύ μικρά περιθώρια βελτίωσης. Που υπήρχε λοιπόν ένας νόμος του 2002 που έλεγε ότι οι δίκες είναι μεν δημόσιες, αλλά απαγορεύεται τι? Η αναμετάδοση της δίκης, πως η κινηματογράφηση, η μαγνητοσκόπηση και η μετάδοση από το ραδιόφωνο. Και υπήρχε αυτός ο νόμος του 2002, ο οποίος είχε βελτιώσει σε έναν βαθμό ένα προγενέστερο δεύτερο νόμο, ο οποίος είναι κομμάτι που είναι κομμάτι ενός του σταθμού σε πολίων, του συντάγματος. Ναι. Μπερδεύτηκα. Που, τι λέει το Σύνταγμα, λέει ότι οι δίκες είναι δημόσιες. Πρέπει να γίνονται δημόσιες, εκτός κι αν είναι και κλεισμένων των θυρών, για λόγους που αφορούν την ασφάλεια των διαδίκων. Έτσι λέει το Σύνταγμα. Και βγήκε αυτός ο νόμος του 2002 που λέει είναι περίπου έτσι. Και βγήκε τώρα και ένας νόμος του 2024 που τον βελτίωσε κι άλλο αυτό το νόμο του 2002, γιατί υπήρχε αυτό το κενό και πήγαιναν άνθρωποι, ρε παιδί μου, δημοσιογράφοι, νομικοί από μόνοι τους και κατέγραφαν το τι γίνεται, το τι ακούγεται μέσα στη δίκη και μετά τα αναμετέδιδαν αυτά με το παρατηρητήριο της δίκης της Χρυσής Αυγής, αν έχετε υπόψη σας, που μπορούσε ο καθένας να μπει, ας πούμε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να διαβάσει τι υπόθηκε. Και το είδαν αυτό το πράγμα και λέει: αυτό πρέπει να το διορθώσουμε, παιδιά. Είναι μεγάλο σφάλμα. Και λέει ο νέος νόμος ότι απαγορεύεται με οποιοδήποτε τρόπο η αναμετάδοση πληροφοριών για τη δίκη. Με όλους τους τρόπους. Με το διαδίκτυο, γραπτά, με ταχυδρομικά περιστέρια, με μηνύματα καπνού. Οριζόντια όλους. Το οποίο είναι με μια μεγάλη βελτίωση στη λειτουργία του τύπου της τέταρτης εξουσίας. Που ποια είναι η λειτουργία της τέταρτης εξουσίας? Ακριβώς. Να προσφέρει κωμικό περιεχόμενο. Μόνο και αποκλειστικά. Γιατί οι άνθρωποι τώρα δημοσιογράφοι, έτσι, είναι πολύ άσχολοι τώρα να ασχολούνται με την επικοινωνία. Να δουν τι συμβαίνει, να μεταφέρουν τις ειδήσεις κανονικά, να βλέπουν, ας πούμε, ποιος τα έφτιαξε με ποια, τι είπε αυτός για εκείνη, το να λένε εσύ τι είπες, Αντωνάκη, σασμός, Αντωνάκη, σασμός. Για να τους βάλεις εκεί πέρα, ας πούμε, να συμμετέχουν στα παρατηρητήρια με αυτή με δημοσιογραφική ή με ιδιότητα δικηγόρο εκεί πέρα να καταγράφουν το τι γίνεται σε αυτές τις δίκες. Δεν έχουν άλλες δουλειές, δηλαδή τα ζώδια, χάθηκε ο κόσμος να μας τα λένε. Για μόδα, για μαγειρική, τα βασικά, τα σπουδαία, τα σημαντικά. Δεν είναι ο ρόλος των δημοσιογράφων τώρα, ας πούμε, της τέταρτης εξουσίας να κάνει αυτό το πράγμα, να φροντίζει για τη διάκριση των εξουσιών. Δεν είναι αυτός ο ρόλος. Με ούτως ή άλλως, δηλαδή, αν το δεις από κατάλληλη απόσταση, θα το διακρίνεις ότι όλες οι εξουσίες είναι μία πια. Είναι αυτό που λέω εγώ. Γιατί τι λέει ο νόμος? Λέει οι δίκες πρέπει να είναι δημόσιες. Το Σύνταγμα, ο βασικός νόμος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο καθένας πρέπει να μπορεί να έχει πρόσβαση στις δίκες. Και λένε οι άλλοι, ναι, μια χαρά, μπορεί, μπορεί. Απλά πρέπει να προσπεράσει τις άλλες εξουσίες που μπορεί να είναι στην πόρτα, ας πούμε, να περάσει τα ΜΑΤ που έχουν άλλη εξουσία. Και μετά, αφού παρακολουθήσουν να βγουν έξω και να μας το πούνε έτσι, με την προφορική μας παράδοση, γιατί δηλαδή οι πρόγονοί μας τις σπηλιές δεν ξέρανε που φτιάχνανε αυτούς τους μύθους για το τι έγινε εκεί πέρα στη δίκη στο μέλλον. Να βγαίνει δηλαδή μετά από χρόνια η γιαγιά με τα εγγονάκια και να λέει, α, παιδιά, τώρα μαζευτείτε εδώ πέρα, θα σας πω το παραμύθι για το τι έγινε με τη δίκη του μάγκου που έφυγε από το μάταιο τούτο κόσμο. Θα λένε τα εγγονάκια, γιατί έφυγε η γιαγιά? Γιατί τον αγάπησαν πάρα πολύ αυτοί οι άνθρωποι καλοί εκεί και του έκαναν μια κίνηση ματ από αγάπη υπερβολική, έτσι, σαν τη Βύση, τη Βανδύ, ποιος το λέει, που κατά λάθος μόνος του το έκανε σκόνταψε, έπεσε σε μια ζαρντινιέρα, κάτι τέτοιο έγινε. Έχουν γίνει πριν από 200 χρόνια αυτά τα πράγματα, με τον καιρό έχουν μπει και άλλες λεπτομέρειες, έχει εμπλουτιστεί ο μύθος. Και ήρθαν αυτά τα μικρά ξωτικά και πήραν την υπόθεση και την πήγανε στο αρχείο. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς δυστυχώς. Γιατί αυτά τα πράγματα γίνονται ήδη τώρα σε δίκες που αναμεταδίδονται ή και σε δίκες που είναι και κλεισμένων των θυρών, όπως εκείνη την εξαιρετική εισαγγελέα, ας πούμε, που είχε προτείνει την αθώωση του μύχου. Αυτό γίνεται ήδη. Που λένε, γιατί το έκανες αυτό το πράγμα? Τι είπες? Λέει, μη σας νοιάζει. Εγώ το είπα. Γιατί είναι στη σωστή κατεύθυνση αυτή η διάταξη που είναι στην αντίθετη κατεύθυνση με την προηγούμενη. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια δουλειά να κάνουν. Πρέπει να τους αφήσουμε απερίσπαστους εκεί. Δηλαδή, ποιο είναι το ηθικό νόημα? Τι σου λένε, λέει, ο νομοθέτης? Ποιο είναι το πνεύμα του νομοθέτη? Είναι, μη σε νοιάζει. Η περιέργεια σκότωσε τη γάτα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Δεν σου λέω να μη σε νοιάζει. Μην είσαι κουτσομπόλης. Ήδη βλέπουμε πώς κινείται η δικαιοσύνη, ήδη τώρα, ας πούμε, δηλαδή που με την εξαίρεση 2-3 αποφάσεων, ας πούμε, που έχουν πάει στραβά, ξεκάθαρα. Γιατί υπήρχαν αυτοί οι κουτσομπόλιδες εκεί κάτω. Με τη δίκη της Χρυσής Αυγής ή με τη δίκη με τον Ζακ, που τα καταγράφανε όλα. Αν εξαιρέσουμε αυτά τα 2-3 στραβοπατήματα, είναι ήδη εξαιρετικό όλο. Μια χαρά την κάνει τη δουλειά της δικαιοσύνη και το λιγνάδι τον έχει στο σπίτι του. Να κάθεται ο άνθρωπος με τις τύψεις να ζει, να το σκεφτεί. Ή την άλλη την απόφαση με τον Χριστοφοράκο που πέρασαν 20 χρόνια. Που πρέπει να πάρει πίσω την περιουσία του αυτή. Ό,τι του είχε κατασχεθεί πρέπει να το επιστραφεί του ανθρώπου. Είναι νόμιμο, είναι δίκαιο, είναι και ηθικό. Πέρασαν 20 χρόνια. Εντάξει, πήρε το χρόνο του αυτό το πράγμα. Τι έπρεπε να γίνει δηλαδή? Περιμένετε ότι θα γίνει, θα βγει απόφαση από τη μία μέρα στην άλλη? Βλέπουμε τους ανθρώπους πώς κινούνται άμεσα, ειδικά ψηφίζουν το δικό τους το μισθό. Που είδαμε πώς κινήθηκε στην περίπτωση της Νοβάρτης. Που εκεί είχαν θέμα, δηλαδή ήρθαν από την Αμερική και είπανε, παιδιά, η Νοβάρτης εδώ πέρα είναι υπεύθυνη για δωροδοκίες, για σκάνδαλα. Και στείλανε εδώ πέρα στην ελληνική δικαιοσύνη το φάκελο και λέει η ελληνική δικαιοσύνη, μην ανησυχείτε, το έχουμε αναλάβει. Παντού στον πλανήτη κάνει σκάνδαλα η Νοβάρτης, εδώ πέρα, παιδιά, δεν ξέρουμε. Εδώ μας στείλατε κάτι ονόματα, είναι στα αγγλικά. Πού να ξέρουμε εμείς πώς μεταφράζεται τώρα αυτό που έχετε γράψει, το love, έρδος, το έρδος δεν το ξέρω. Το love το καταλαβαίνει, αγάπη. Γιατί η δικαιοσύνη είναι τυφλή, αλλά από κάτω από το πανί βλέπει, μπορεί να δει τα πόδια του άλλου, βλέπει τι φοράει ακριβά παπούτσια, εντάξει, χαλαρώσουμε λίγο. Τώρα δηλαδή με αυτό θα απογειωθεί το πράγμα, εννοείται, να είναι εκεί πέρα ήσυχοι, απερίσπαστοι, να αποφασίσουν τώρα για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, για τη δίκη για το Μάτι, για τη δίκη για τον Καραϊβάζ, εννοείται. Να αφήσουμε τους ανθρώπους ήσυχους για να εμπεδωθεί το κοινό περί δικαίου, μην ασχολείστε, θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είναι μια διάταξη η οποία θα βοηθήσει να προχωρήσουμε ακόμα παραπάνω, αν το βάλεις ανάποδα, στον πίνακα αυτό της ελευθερίας του τύπου παγκόσμιου, που είχαμε φτάσει στη θέση 108 και τα ρεκόρ είναι για να σπάνε. Ήδη διαπρέπουμε δηλαδή, έγινε αυτή η αποκάλυψη ας πούμε για τις παρακολουθήσεις, αμέσως να γίνει τιμωρητική αγωγή ενάντια στο δημοσιογράφο που έκανε την αποκάλυψη. Βοηθάει στην ελευθερία του τύπου, για την οποία έχουμε τώρα νέα δεδομένα, τα οποία είναι να μην σας νοιάζει. Σε άλλα νέα, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Εγώ είμαι καλά, εντάξει, γενικά η υγεία μου είναι καλά. Δεν μαθαίνω νέα σας, δεν μου λέτε ρε παιδιά, πείτε μου κι εσείς κάτι, ξέρετε κάτι. Πες, άριξες κάτι, εγώ είμαι καλά. Γιατί σας λέω μόνο τα δικά μου, εσείς δεν μου λέτε τα δικά σας, αλλά συμβαίνει αυτό το πράγμα, είναι ραδιόφωνο, δεν είναι full duplex δυστυχώς. Πλάκα θα είχε να είχα και μια ραδιοφωνική εκπομπή έτσι αργά τη νύχτα, να παίρνετε τηλέφωνο και να μιλάμε ρε παιδί μου, έτσι να μας ακούνε μόνο οι ταξιτζίδες. Αυτό και να λέω εγώ τα δικά μου και να μου λένε οι ηλίθιοι και να ξεκινάνε ας πούμε ξέρω αυτές τις θεωρίες ότι η γη είναι κύλη και όλα αυτά. Εντάξει, τώρα... εγώ βασικά πέρασα μια εβδομάδα, η αλήθεια είναι λίγο πιεσμένη. Είναι μια εβδομάδα μετακόμισης. Είναι η τρίτη μετακόμιση που κάνω σε εισάριθμα καλοκαίρια. Είναι μια πονεμένη ιστορία αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει έγινε αυτό το πράγμα. Τώρα είμαι σε ένα νέο σπίτι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι... Το αντέχω οικονομικά ωραία και μας χωράει όλους και είναι και αυτό πάρα πολύ ωραίο και έχει το εξής θέμα μόνο, το οποίο δεν ξέρω για κάποιο λόγο την πάτησα ας πούμε, ότι έχω πάθει το εξής, βασικά δεν είμαι τόσο έξυπνος όσο νομίζω, είναι μεγάλο θέμα αυτό, δεν είμαι. Είμαι γενικά νομίζω μέτριας ευφυΐας, έτσι προς το χαμηλομέτριας εκεί. Δηλαδή πήγα σε αυτό το σπίτι ας πούμε να το δω και το είδα μεσημέρι και το είδα και βλέπω ότι είναι πάνω σε ένα δρόμο ωραία και λέω εντάξει είναι μια χαρά. Και δεν ξαναπήγα να το δω άλλη στιγμή της μέρας. Το είδα ένα μεσημεράκι γύρω στις 12 και τι συμβαίνει τώρα, τι συμβαίνει με αυτό το σπίτι. Είναι αυτός ο δρόμος, είναι ένας δρόμος ο οποίος ανεβαίνει από ένα κεντρικό δρόμο προς τα πάνω και πάει ας πούμε προς τη συνοικία προς τα μέσα. Είναι μονόδρομος. Και τι σημαίνει αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι το πρωί που πάω εγώ δεν κατεβαίνει κανένας από αυτό το δρόμο γιατί όλοι κατεβαίνουν από άλλους δρόμους για να πάνε στο κεντρικό, να πάνε στη δουλειά τους, να μετακινηθούν. Οπότε είχε ησυχία. Και κάνω τη μετακόμιση και πάω εκεί και από τις 12 και μετά παιδιά που επιστρέφουν οι άνθρωποι ανεβαίνουν σε αυτό το μονόδρομο ο οποίος είναι και ανηφορικός και δίνουν γκάζι και παιδιά ο θόρυβος είναι φοβερό, κόβεται με μαχαίρι. Και δεν ψήνομαι καθόλου να κάνω τέταρτη μετακόμιση, αλλά είμαι τόσο κοντά. Είμαι τόσο κοντά σε αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να το περιγράψω. Δεν ξέρω πώς την πάτησα έτσι, ειλικρινά. Ο λόγος είναι βασικά ένας, είναι ότι είμαι χαζός, αυτό δεν το προέβλεψα. Και το θέμα είναι πιο ότι, ρε παιδί μου, όταν πας σε ένα σπίτι, το σπίτι τώρα είναι βασικό πράγμα. Είναι ησυχαστήριο, είναι ένα μέρος το οποίο ξεκουράζεσαι να πάρεις δύναμη να ξαναβγεις στον έξω κόσμο. Και όταν δεν ησυχάζεις στο σπίτι, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα γιατί η ένταση εσωτερικεύεται. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχετε δει ανθρώπους που μένουν στην Αθήνα που έχουν γενικά, είναι εκνευρισμένοι για κανένα λόγο. Είναι εκνευρισμένοι μονίμως για κανένα προφανή λόγο. Είναι γιατί όλος αυτός ο θόρυβος που υπάρχει γύρω-γύρω είναι εσωτερικευμένος. Δηλαδή, έχουν νεύρα και μιλάνε δυνατά ή δεν μιλάνε καθόλου, ας πούμε. Είναι κάπως έτσι, επειδή ζουν σε αυτό το περιβάλλον, το οποίο είναι φοβερό. Και. Δεν το καταλαβαίνεις, δηλαδή καταλαβαίνεις ότι την ησυχία την καταλαβαίνουμε εμείς που ζούμε στην Αθήνα όταν πάμε σε κάποιο μέρος που δεν έχει θόρυβο. Είναι φοβερό, δηλαδή στο χωριό μου όταν πηγαίνω, στη Ρεντίνα, εκεί παιδιά έχει ησυχία. Δηλαδή ενώ όταν λέμε ησυχία, ότι έχει ησυχία είναι αυτό το πράγμα που το ακούς. Ακούς την ησυχία. Το ακούς και λες, καλά, εγώ πώς ζω, πού ήμουνα, τι συμβαίνει, τι είναι αυτό το πράγμα που ακούω. Και... Είναι κωμικοτραγικό αυτό που συμβαίνει με τα σπίτια στην Ελλάδα, αλλά στην Αθήνα συγκεκριμένα που ξέρω, είναι κωμικοτραγικό. Βασικά, κοιτάξτε, είναι τραγικό. Κωμικό είναι άμα ζεις, ξέρω εγώ, στη Γενέβη και στα λένε από αφηγήσεις το τι γίνεται με τα ενίκια και τις τιμές και όλο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δηλαδή, πραγματικά, διάβαζα κάπου, ας πούμε, ότι οι ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα είναι κυρίως στην κτηματαγορά. Δηλαδή, έρχονται οι ξένοι και επενδύουν τι αγοράζουν σπίτια. Αυτό είναι όλο που κάνουν. Στην Ελλάδα αγοράζουν σπίτια οικόπεδα χώρους και τα χτίζουν. Για ποιους? Για τους τουρίστες. Δηλαδή, έχουμε από τη μία αυτό που είναι μεγάλη πληγή για την κτηματαγορά και από την άλλη είναι οι βραχυχρόνιες ενοικιάσεις, που είναι όλη η οικονομία, στρέφεται προς τον τουρισμό. Εκεί πάει προς τον τουρίστα. Και το οποίο είναι θέμα, γιατί δεν υπάρχει χώρος για αυτούς που μένουμε ήδη εδώ. Δηλαδή, οι τιμές των ενοικίων σε συνδυασμό με τις αμοιβές είναι λόγος, ας πούμε, μετανάστευσης. Και το μέσα στην Ελλάδα είναι ένα θέμα επίσης, γιατί δεν μπορείς να ζήσεις σε πολλά μέρη. Δηλαδή, πού θα βρεις δουλειά να δουλέψεις για να στηρίξεις ένα έστω χαμηλότερο ενοίκιο? Δεν ξέρω τι λύση έχει αυτό. Βλέπω, ας πούμε, πώς το προσεγγίσανε το θέμα στη Βαρκελόνη ή στην Ισπανία εκεί, που αποφάσισε ο δήμαρχος εκεί στη Βαρκελόνη να καταργήσει όλες τις βραχυχρόνιες μισθώσεις το 2028. Και στο μεταξύ είναι και οι κάτοικοι εκεί της Βαρκελόνης, οι οποίοι βγαίνουν στον δρόμο, βλέπω κάτι ρεπορτάζ, με νεροπίστολα και μπουγελώνουν τουρίστες. Το οποίο ακούγεται δραστικό, αλλά είμαι υπέρ, να πω έτσι γενικά. Και εδώ πέρα λοιπόν δεν βλέπω καμία πρόθεση να κινηθεί έτσι η διαδικασία, ξεκάθαρα, γιατί εδώ δεν ζούμε έτσι. Εδώ πέρα η κατάσταση δεν είναι της ελεύθερης αγοράς ακριβώς. Δηλαδή από ένα σημείο και πάνω, επειδή η λίμνη είναι μικρή, τα μεγάλα ψάρια γνωρίζονται μεταξύ τους και λένε: παιδιά, εμείς δεν είμαστε χαζοί, είναι άνθρωποι μορφωμένοι, που έχουν χρήματα, που καταλαβαίνουν που είναι το συμφέρον τους, που έχουν πραγματικά, ξέρουν τι συμβαίνει, ξέρουν πώς να διασφαλίσουν τα δικά τους τα συμφέροντα. Από εκεί και κάτω, εμείς δεν ξέρουμε, είμαστε ο ένας εναντίον του άλλου, δεν βλέπουμε την γενικότερη εικόνα, είναι ο ιδιωτικός τομέας απέναντι στο δημόσιο τομέα, είναι η αριστερία απέναντι στους δεξιούς, είναι οι άντρες απέναντι στις γυναίκες, έχουμε συνεχώς τέτοια πράγματα που μας χωρίζουν, εδώ δεν βλέπουμε την γενική εικόνα. Παραπάνω, εκεί είναι μια χαρά, τα έχουν λύσει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση η οποία να νομοθετήσει απέναντι σε αυτή την ροπή, σε αυτή την τροπή που έχει πάρει η οικονομία της χώρας γενικά. Δεν βλέπω καμία πρόθεση να ρυθμιστεί αυτό το πράγμα από κανέναν. Και πάνω σε αυτό δηλαδή διάβασα και μία άλλη είδηση που έλεγε ότι άνοιξε ο δρόμος για να γίνουν, λέει, πυρηνικά εργοστάσια στην Ελλάδα, το οποίο πραγματικά είναι μία θαυμάσια ιδέα, παιδιά. Είναι μία λύση σε όλα, να ανοίξουν εδώ πέρα, να έρθουν πυρηνικά στην Ελλάδα. Θα ήταν φανταστικό αυτό το πράγμα, να μην μας απασχολήσει ποτέ κανένα ενίκιο, κανένα σούπερ μάρκετ. Θα λυθούν όλα τα προβλήματα, όλα θα γίνουν θέσεις πάρκινγκ όλα. Μέχρι εκεί που βλέπει το μάτι σου θα είναι όλο θέσεις για πάρκινγκ. Δεν θα χρειαστεί να παιδευτούμε ποτέ. Θα είναι καταπληκτικό. Δηλαδή θα ξεκινήσω ως εξής. Θα πούνε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, ότι κάποιος βουλευτής θα αναλάβει, ας πούμε, αυτό το Υπουργείο Πυρηνικής Ενέργειας. Οπότε από την περιφέρεια του συγκεκριμένου βουλευτή θα διοριστούν όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι κάτοικοι, ας πούμε, στο εργοστάσιο εκεί. Δηλαδή θα είμαστε, ξέρω εγώ, από τα Τρίκαλα. Θα είναι όλοι οι Τρικαλινοί στο εργοστάσιο. Θα μεταφέρουμε τα απόβλητα, τα πυρηνικά, τα υλικά με το τρένο. Δηλαδή πόσο θα πάρει αυτό, ένα χρόνο, δύο χρόνια? Κάποια στιγμή θα γίνει, ας πούμε, αυτό το είναι ντροπή σας να λέτε ότι δεν είναι ασφαλή τα τρένα. Δηλαδή και θα γίνει, θα έχουμε ένα μπαμ και θα πει κάποιος μετά τι είναι αυτό που έγινε, θα πει αν είναι δυνατόν, θα πει ο άλλος δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου, θα έχουμε τέτοια ωραία. Και είμαι πολύ υπέρ σε αυτό το πράγμα, θα ήταν μια εξαιρετική λύση. Και δηλαδή, και πάνω στο θέμα τώρα, παίζω στις Σέρες, παιδιά, έρχομαι για μια παράσταση στις Σέρες στις 19 Ιουλίου, Παρασκευή, στο Ξενία, στο ξενοδοχείο. Αν είστε κοντά και θέλετε να δείτε την παράσταση, ελάτε, θα παίξω καινούργια κείμενα, κυρίως καινούργια κείμενα, γιατί είμαι σε διαδικασία δοκιμής υλικού, έχω δοκιμάσει αρκετά, θα δοκιμάσω πολλά και αύριο την Πέμπτη στο Αργεντίνα και την επόμενη Πέμπτη στις 11 και 18. Υπάρχει ενδιαφέρον και γι' αυτό, αλλά αν θέλετε να έρθετε, παιδιά, στο Αργεντίνα, επειδή δεν υπάρχει προπόληση στο ίντερνετ, ενώ για τις Σέρες, ας πούμε, και τη Σύρο που θα πάω υπάρχει, αν θέλετε να έρθετε στα Εξάρχεια, στείλτε μήνυμα στα social του Αργεντίνα για να κλείσετε θέση, για να δούμε πώς είμαστε, να μην έχουμε εκπλήξεις. Και μετά τι έχω? Έχω αυτή την Κυριακή που έρχομαι στη Σύρο, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Χρούσων. Τα Χρούσα είναι ή κάποια πόλη, κάποια περιοχή εκεί πέρα, στις Σέρες, συγγνώμη, στη Σύρο. Θα έρθω εκεί πέρα να παίξω. Αν είστε κοντά, θα χαρώ πολύ να σας δω. Έχω λοιπόν στις 14 Σύρο, 19 Σέρες και δεν έχω. Μου λείπει μια πόλη ακόμα από Σόρος. Δεν ξέρω, δεν είναι καν πόλη, αλλά θα ταιριάζει να υπάρχει εκεί πέρα. Και στην Αργεντίνα λοιπόν τις Πέμπτες 11 και 18, αυτό είναι το πρόγραμμα των παραστάσεών μου. Θα κάνω λογικά ακόμα μία-δύο εκπομπές τον Ιούλιο, σίγουρα ακόμα μία. Και μετά ίσως αν είναι ανοιχτά τον Αύγουστο, αυτά ήθελα να σας πω. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε και κάποια στιγμή από κοντά. Είμαι υπέρ.
Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.